Work moves fast. Every email, report, and proposal counts. That's where Grammarly comes in. It's your one place to think, write, and finish. Grammarly's AI agents help you find natural phrasing, fine-tune tone, and confidently write wherever you work. It's the premier writing tool that 93% of users trust to get more work done. In a world of generic AI, don't sound like everyone else. With Grammarly, you never will. Download Grammarly for free at grammarly.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusko chcelo dobiť Ukrajinu za 3 dni, dobíjajú už 4 roky. Ukrajina 4 roky trpí a bojuje o svoju existenciu v otvorenej a krvavej plnoformátovej vojne. Putin útočí na civilistov, na bytovky, kde trpia rodiny s deťmi aj starí ľudia. Americký prezident medzi tým tvrdí, že mu Putin sľúbil týždeň neútočiť na Kyjev. Čo si o takýchto rečiach myslia ľudia v Kyjeve a na Ukrajine, ktorí tam mrznú bez tepla a elektriny, pretože im Rusi ničia elektrické, energetické zdroje a infraštruktúru. No a aký je život na ukrajinských obrancov v bunkroch a zákopoch? Ako prežívajú túto krutú zimu? No a ako sa zmenila vojna? Ak Rusi síce nie sú schopní dobiť Ukrajinu, no poučili sa o dronovom boji. Ako sa pred nimi chránia vojaci, ale aj civilisti a humanitárni pracovníci, ktorých drony hľadajú a vraždia? Čo v tejto situácii Ukrajine naozaj pomáha? Je slovenská zbierka teplo pre Ukrajinu na generátory úspešná? O tom všetkom, ale aj v ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s vojnovým reportérom Tomášom Forom, ktorý sa práve vrátil zo svojej ďalšej misie a cesty na bojových líniách na fronte na Ukrajine. Tomáš, dobrý deň, vítajte u nás.
Zdravím vás, Braňo, dobrý deň, poslucháči.
Tak v prvom rade som rád, že ste sa vrátili. Relatívne zdraví, lebo teda asi tie podmienky neprajú tam nejakej celkovej fyzickej kondícii.
To nie, to je akože, je to, akože ono to veľmi náročné, aj keď tam chodíte v lete, ale v zime, ja som už, keď som tam išiel, vlastne som si hovoril, že si na to musím dať pozor, lebo keď ste veľa dní bez vitamínov, bez normálneho spánku a tak ďalej v strese a k tomu, keď prechladnete, tak to je, čo je práve môj prípad, a našťastie sa mi to stalo už na konci, takže už som vlastne iba prišiel domov v chrípke.
No dobre, ale ako by ani na možnosť nebola. Vitamíny nie sú. Stres, ten je k dispozícii určite aj zadarmo a v obrovských priehrštiach o bezpečnosti alebo nejakej pohode, kde by človek sa dokázal doličiť, asi ani to sa
presne, nedá. To je jedna vec, a ďalšia vec je, že ono akože doteraz som vždy mal taký ten luxus, že ja som vždy niekoľko dní s vojakmi, potom sa presúvam na ďalšie pozície do iného sektora, že medzi tým sa niekde vyspím, oddychnem si, vyperiem si veci. A teraz to vyzeralo tak, že som naozaj akože fungoval 4-5 dní pri minus 20 v noci, minus 10 cez deň.
Takéto teploty boli na fronte.
Šialené teploty proste v podzemnom bunkri a potom, keď sa po tých 4-5 dňoch tešíte, že prídete sa vyspať a umyť, prídete do civilného mesta, kde vypnú elektriku, vypnú internet, vypnú navigáciu a jednoducho tam sedíte proste v deke alebo v spacáku celý večer a čakáte, kým sa to na chvíľku aspoň zapne. Takže ako tá naozaj, že tá mizéria života je ona samozrejme úplne iná pre vojakov a úplne iná pre civilistov, ale ona tam je teraz, že tam nemáte kam utiecť predtým, hej, tam sa nedá utiecť.
Čiže ak by vám dnes niekto sa snažil nahovoriť, že čo Kyjev, veď tam žiadna vojna ani nie je, tak to asi už ani na smiech nie je.
Tak. Poviem vám tak, že ja som teraz sa vracať cez Kyjev, ja som si plánovite povedal, že ja to cez to mesto, že tam určite nechcem spať a nebudem cez ne ani prechádzať, pretože a presne keď som išiel, začínal sa letecký útok, čiže okrem toho, že Rusi zbombardovali opäť nejakú elektrárne, že vypli elektrínu v celom meste, okrem toho, že tam určite ľudia jednoducho mrznú vnútri, tak jednoducho nebola tam ani navigácia, takže musel som zrazu ste jednoducho v obrovskom meste, v ktorom neviete, kde ste, neviete sa vôbec nájsť, a takže som jednoducho obišiel, ale ten život tam, myslím, že v Kyjeve momentálne je jedno z najhorších, pretože tam to mesto má veľmi veľké energetické potreby a jednoducho vláda ho momentálne nie je schopná s tým, čo má zatiaľ naplňať.
No, tá narážka moja bola síce úplne očividná.
Ja viem, čo ste mysleli.
Na druhej strane, ale chcem povedať, že naši vládni predstavitelia, vrátane ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, tento týždeň otvorene a celkom ostro na svoje pomery odsúdili tieto útoky Ruska na civilné obyvateľstvo, na bytovky a najmä na tú na tú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje Ukrajincom teplo alebo elektrinu, tak to veľmi ostro teda na ich pomery odsúdili. Pán minister Blanár dokonca hovoril, že pošle nejakú diplomatickú notu aj smerom na naše veľvyslanectvo, ktoré má mimochodom po pánovi Bračíkovi nového veľvyslanca.
Ja by som inak vo svetle všetkých tých kecov a kidov, ktorí títo dvaja ľudia, Fico a Blanár, za posledné dva roky na tému Ukrajiny povedali, jediný spôsob, ako by si mohli v nejakom smysle akože dosiahnuť, aby sme ich brali vážne, že by tam teraz do toho Kyjeva išli obidvaja, aby to zažili na vlastné oči, aby proste povedali, čo sa tam deje, a tým pádom by sme asi mohli, jediný spôsob si viem predstaviť, by sme mohli si myslieť, že mysleť konečne niečo úprimne.
No, o takomto neviem, o takejto plánovanej návšteve alebo takomto kontakte. Pán premiér bol vo Francúzsku, ale k týmto veciam by som sa, Tomáš, ešte vrátil. Vráťme sa ale k tomu, kde ste boli teda tentokrát konkrétne, ak môžete samozrejme o tom hovoriť.
Ja som vždy pri každej ceste sa snažím v podstate akoby kopírovať frontovú líniu. Samozrejme vždy záleží, kde sa dostanem a kde nie. A treba povedať úplne úprimne, že začína to byť naozaj čoraz horšie, čoraz nebezpečnejšie a čoraz nemožnejšie vôbec akoby prejsť už na tú nultú líniu akoby v tom široko poňatom fronte.
Prečo? Čo sa zmenilo od tých posledných ciest?
Vojna dronov dosiahla takú intenzitu, aha, a takú šírku dosahu, že vlastne tá zóna, v ktorej vás môžu drony zasiahnuť, sa rozšírila na desiatky kilometrov. To hovorím akoby s plným vedomím toho, že som išiel po ceste, ktorá už mala byť dávno akoby v tyle a v civilnom svete.
Rozumiem.
A zrazu som v nejakom momente uvedomil, že všade okolo mňa sú spálené autá a že tam na križovatkách hliadku vojaci s brokovnicami. Keď vidíte vojaka s brokovnicou, viete, že čaká na drony.
Je to kvôli že brokovnicami sa ich snažia ostrieľať. No oni majú vlastne väčší rozptyl ako by tých nábojníc.
A vlastne tá náplň je výbušná, čiže ono že vyletí, ale ešte sa potom aj rozprskne, takže je väčšia šanca, že ten dron zachytí. A takto to vyzerá napríklad v mestách, ako je Družkivka pri Konstantinivke, kde naozaj jezdíte po centre mesta a tam jednoducho hliadku vojaci a každú chvíľu sa iba strhne streľba, kde 10, 20, 30 vojakov. Každý, kto vidí, tá akoby tá misia je, že aj keď ste tam vojak, neviem, kde si kúpiť jedlo, ale keď počujete, vidíte dron, okamžite všetko pustíte a strieľate na to s všetkým, čím
máte. A tým aj upozorňujete ďalších, že ak prejde tak ten dron, aby oni pokračovali.
Presne tak, presne
a darí
tak
sa im to tými guľovnicami zostreľovať?
Ako brokovnicami.
Brokovnicami, pardon.
Ako je to už posledná taká šanca, pretože tá brokovnica zase nemá nejaký extrémny
dolet. No veď práve, že musí byť extrémne aj blízko ten dron už nad vami.
A keď ho zostrelíte zo vzdialenosti 50 alebo 30 metrov, oni aj keď ho zostrelíte, ale pokiaľ v prípade, že tá nálož v tom drone vybuchne, tak tie črepiny vás pravdepodobne zabijú, tak či tak, alebo minimálne akože ťažko zrania. Takže ako na toto, a toto som vlastne
a aj toto sa deje teda aj za frontovou líniou, už prakticky 40, v cieľných oblastiach.
50 km za frontovou líniou, ako naozaj vás tam môžu zabiť, ako úplne neviem, však ja som tam videl civilné týra, ako kamióny, dodávky, tam to, tí ľudia, to proste boli bežní ľudia, ktorí išli, nejaký dron tam priletel a zabili ich.
Ten dron neberie ohľad na nič, hej, že
ja
sa
myslím,
niečo
že
pohne, tak proste ide potom.
Neviem, ako to Rusi majú, ale ja si myslím, že oni dostavujú nejakú pochvalu alebo čo za každého človeka, ktorého zabijú. Takže
Tomáš, aj vy ste opísali vo svojich správach z frontu príbeh, ako ste zostali vlastne v úvodzovkách zaseknutí v jednom podzemnom bunkri s ukrajinskými vojakmi a dokonca takisto vaše vlastné svedectvo, ako vás vraj naháňali tie ruské drony. Môžete to popísať? Jasné, môžete povedať viac o tom?
Ja, lebo ja, to bola stále taká moja navidia, lebo tam, akože ja som tam bol pred pár mesiacmi, ale s každou mojou cestou to sa tak šialene mení rýchlo, že to jednoducho nestíhate, kým to nezažijete. A ja som sa tešil, to tak v úvodzovkách tešil.
Rozumiem.
Idem na nultú líniu, že uvidím, čo sa tam deje, že trošku porozumiem lepšie tomu kontextu. A zrazu ja som prišiel, ma tam priviezli v noci do bunkra a hovoria mi, že ty nikam nepôjdeš, že tu budeš s nami. Ale však ja chcem tu akože fotiť, chcem natáčať od nich, že ak chceš žiť, budeš s nami. A ja som to po dvoch
dňoch. Tak toto povedali?
Áno, však akože ja to tak naozaj je, len to bola moja blbosť, že ja som to jednoducho nepochopil, že čo tým vlastne myslia, ako doslovne to myslia. Hej. Čiže ja som, my tam nejaký čas sa nás nemohli dostať, pretože tam ruské drony zničili logistiku, jedno z aut, takže sme museli čakať, bolo to nebezpečné. Tak som tam už naozaj akože
ako aby pre vás prišiel niekto iný
presne,
autom.
Presne,
hej?
Že aha, to no? Akože aj psychicky na vás začne, že nie ste na to zvyknutí, že musíte byť celý čas v nejakom bunkri, ktorom ste, nemôžete sa ani vystrieľať nič. Tak ja som im povedal si potom, že ja chalani musím ísť von, že idem sa proste poprechádzať. Išiel som mnou vojak, čiže zobral brokovnicu,
aha,
to prešli, ja neviem, 2 minúty a objavil sa nad nami ruský dron. Utekli sme, začal nás vyhľadávať, to bola taká budova, takže on tam jednoducho prechádzal z rôznych strán, nevedel, kde sme sa skrývali, aha, pred ním. potom odišiel a vyšli sme a o pár minút znova. Akože to ste videli, že tam jednoducho nemá zmysel byť, ako to je naozaj. Že
ale podarilo sa vám teda uniknúť predtým?
Podarilo sa nám uniknúť, samozrejme. Inak by som tu nebol, ale...
No, veď, ale i vy ste písali, že toto už je nebezpečné vlastne aj pre tých vojakov, pretože presne, takto môžete ten dron doviesť priamo k ním do toho ukrytu.
Presne tak, pretože vy sa, ako vy ste v tom momente, ako vy zaoberáte sa tým bojovým dronom, ktorý vás chce zabiť, ale to, že tam môže byť nad vami prieskumný dron, ktorý nezasahuje, ktorý to všetko pozoruje a ktorý presne zistí, aj keď ste tomu dronu utekli, zistí, kam ste vošli.
Aha, a pošle.
Do aké diery a pošle tam 3-4 drony už bojové, ktoré pôjdu úplne presne na konkrétne miesto, ktoré dokážu prechádzať chodbami, ktoré dokážu prejsť otvoreným oknom, čímkoľvek a jednoducho. To je ako ja som o tom písal aj články pred pár mesiacmi, že tá rýchlosť vývoja tohto typu smrťacej techniky je tak šialená, že my si nevieme predstaviť dnes a nikto si to nevie predstaviť, že kam nás to vlastne dovedie možno o niekoľko mesiacov.
Čiže aj tie samotné drony sú úplne iné, povedzme, ako pred rokom, dvomi a dokážu robiť iné veci?
Sú oveľa efektívnejšie, majú väčší dosah, dokážu odniesť väčšie nálože. Oni už majú normálne bombardovacie drony, ktoré sa správajú ako bombardovacie lietadla, len tie nálože sú menšie, ale dokážu zničiť bunker, dokážu zničiť celú budovu, čokoľvek. A samozrejme, čoraz viac sa do toho začína zapájať umelá inteligencia. Zatiaľ to ešte nie sú úplne autonómne systémy, ale sú to systémy, ktoré napríklad v prípade toho, že vypadne kontakt s operátorom, tak pokiaľ je už zameraný na ten cieľ, tak
on pokračuje sám.
On pokračuje sám a robí si svoje.
A povedzme také tie nejaké dronové krdle, ktoré tiež by ovládala umelá inteligencia, ktoré dokážu proste akoby plniť, ja neviem, úlohy, akoby viacerých zložiek naraz od pozemnej až po leteckú a doplňať sa.
Myslím, že akože ja tomu to úplne nerozumiem, ale myslím, že zatiaľ ešte nie sú tam, že ich úplne tie drony, že ich tie roje ovláda umelá inteligencia, ale že ich synchronizuje, že ten operátor ako keby ovláda ten krdel a tá umelá inteligencia dokáže medzi nimi sa, že inými slovami, že keď tam máte v tom krdli, ja neviem, 30 dronov, tak tam nepotrebujete 30 operátorov na to, hej.
Rozumiem.
Ale samozrejme, toto sa bavíme teraz a o rok to už
môže byť zasa ďalej niekde.
Tak ako hovoríte vy, že...
Čo ste robili celé tie hodiny, vlastne možno aj dní, ktoré ste strávili v tom bunkri, čo tam robia tí obrancovia?
Oni si na to zvykli, ako ja som bol úplne oveľa horšej situácii, lebo hovorím, že ja som vždy, keď idem na tú líniu, tak si predstavujem, že tam bude naozaj akože... musím mať ako vycibrené zmysly a dávať si na všetko pozor. Jednoducho v úplne inom mentálnom nastavení som bol, ako oni, ktorí sú v takom nastavení, že musia tam prežiť, ja neviem, 2 týždne, hej, bez toho, aby chceli vyliesť von. Takže toto mi chvíľu trvalo, kým som to pochopil, ale ako ja som bol práve konkrétne s operátormi dronov, ktorí jednoducho celý čas popri mne, ako som tam ja sedel a ich pozoroval, tak oni popri mne jednoducho ničili ruskú techniku.
Čiže oni priamo z toho krytu zabíjali, mali nejaké displeje s joystickmi, neviem s čím, tak. A riadili drony, hej?
Áno, a zabíjali Rusov na mojich očiach priamo. Akože
fakt?
Za deň 30-40 ľudí zabili.
Naozaj?
No jasné. Jednoducho tam sedíte a pozeráte sa na to, ako padne bomba, vyletí kusy človeka, vypadnú a
dennodenne stále dookola.
Minútne a hodinu z hodiny na hodinu.
Aj k tomu to by som sa...
Inak toto je celé, akože toto je tiež strašne zaujímavé, to som vlastne pochopil, že... Lebo ja som sa ich potom tých chalanov pýtal, však ja to akože nejako nesúdím, ale že čo oni cítia, hej? A oni, že nič. Že pokrčili pred sami. Ja som to aj pochopil, že to je vlastne to zabíjanie tak jednoduché. To je vlastne hra, hej? Vy si hráte Call of Duty alebo niečo, že tam vy tam akože nevidíte, neošpiecha vás krv, keď toho človeka zabijete, áno? Že vy to vidíte všetko cez ten...
Na diaľku. Ako nejaká videohra
monitor,
vlastne.
Presne tak, to je naozaj doslova videohra a vy si vlastne akože roztrhá tam toho človeka, vypnete ten monitor a príde, vráti sa dron a ide znova, hej, zapnete ďalší monitor a takto to ide. Čiže akože toto je samozrejme akože istotne aj na ruskej strane, aj na ukrajinskej. To, čo tým chcem povedať je, že tá vojna sa stala tak neosobná, že zabíjanie ľudí je tam naozaj akože otázka, že nejakých emócií, absolútne nejakých vyčítek svedomia na ktorejkoľvek strane. A to je samozrejme aj veľmi nebezpečné, dôležité ponaučenie pre našu civilnú spoločnosť, pretože ja si vôbec nie som presvedčený o tom, že sme na Slovensku pripravení na to, že tohto typu hrozby ako začnú prenikať, stanú sa každodennosťou aj našej spoločnosti. Ja teraz už nehovorím o vojakoch, ale napríklad o ľudí, ktorí môžu byť nejakým spôsobom mať nejaké psychické problémy, nejakí psychopati alebo niekto. Presne, akože ľudia, pre ktorých je zabíjanie žiaden problém. A teraz ako keď sa dostanú k technológii, ktorá je veľmi lacná, ľahko dostupná, vďaka ktorej zabíjanie naozaj, že žiadny problém. Hej.
To je šialené úplne.
Takže toto je akože veľmi silné memento pre náš život, pre náš civilný život.
No, veď ja to inak sledujem, že tie straty na jednej druhej strane sú proste obrovské a také, ktoré naozaj pred tými 4 rokmi, keby to niekto niekomu povedal, tak asi by tomu nemohol uveriť. I keď, podľa všetkého, to zároveň sa aj pýtam, nielen konštatujem, Tomáš, že tie straty sú niekoľkonásobne väčšie na ruskej strane. Dočítal som sa, že sa píše niekde medzi 1 000 000 až 1 200 000 ľuďmi, Rusmi, ktorí sú vyradení definitívne z boja, medzi nimi sú samozrejme zabití ľudia a potom zranení natoľko, že už sa nikdy do boja vrátiť nemôžu. No teraz, niektoré zdroje hovoria trikrát menej, niektoré, povedzme, oficiálne, ukrajinské, pričom to sa dá pochopiť aj v zmysle samozrejme domácej propagandy, 6-násobne nižšie. Ako to vyzerá z toho bunkra? Ten pomer tých padlých, ale zároveň to máš aj ten pomer tohto, tých že kto je lepší s tými dronmi, s tými akciami, ktoré tam podnikajú proti sebe naozaj na malých, väčších územiach, na malém.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
Menšie skupiny jednotlivcov.
Z toho bunkra nevidíte nič. Tam sa naozaj nedosviete z tohto. Aha. Ja vám môžem povedať svoj, a to sú všetko údaje, ktoré sú tajné, takže naozaj je to také hádanie a odhadovanie, analyzovanie. Ako Rusko má zásadne vyššie straty, akže násobne vyššie straty ako Ukrajinci, ale zase treba povedať, že sú niektoré sektory, lebo to naozaj, keď sa bavíme o celom fronte, keby sme mali celý čas iba tento, že bereme akoby všeobecné nejaké, keby sme mali tie všeobecné údaje, akože ich nemáme, tak ono to je tiež veľmi klamné, lebo to veľmi záleží od sektora k sektoru a sú, ale zase treba povedať, že sú sektory, kde sa tie straty takmer vyrovnávajú. Aha. Aj na ukrajinskej strane, že kde je pre Ukrajincov udržanie daného sektora také dôležité, že sú ochotní zo strategického ich dôvodov jednoducho obetovať na ich obranu. Možno aj rovnaké množstvo akoby ľudí, aké tam padnú na ruskej strane. To je jedna vec, akože to treba naozaj takú akože trošku chladnú sprchu. Nie je to ideálne všade. A ďalšia vec je, a to je zase akoby pozitívna správa, aspoň pre mňa, že prvýkrát začína byť cítiť, že aj Rusi začínajú problém so živou silou, čiže s ľuďmi.
Áno?
Áno. Opäť nie všade, lebo tiež sú akoby miesta, kde je to pre Rusov absolútne dôležité a sú ochotní tam, ako poznáme tú ich taktiku, bezľavo posielať proste tisíce ľudí na smrť, ale je čoraz viac sektorov, kde cítiť, že ani Rusi už nemajú dosť ľudí.
Aha, inak tieto slova potvrdzuje aj šéf generálneho štábu, pán Sirský, ktorý hovoril, že Rusi teda mali nejaký plán, ale nedokázali, ja neviem, koľko divízií chceli tam postaviť, ale údajne podľa teda týchto ukrajinských oficiálnych zdrojov sa nepodarilo. No veď...
Ja vyhlásenia ukrajinského generálneho štábu berem
s rezervou,
takže toto sú veci, ktoré mám priamo od operačných dôstojníkov v jednotlivých sektoroch a v dôležitých sektoroch. Čiže, ale akože opäť tu si treba ale uvedomiť, že ako keby sa na to z toho celostného pohľadu, že Ukrajina vyhlásila všeobecnú mobilizáciu 24. februára 2022 a vlastne to, že dneska nemá dosť ľudí, to je výsledkom toho, že už sa jej nedarí ďalej mobilizovať.
A hovorí sa aj o veľkých dezerciách, alebo ja neviem, presne, vyhýbaní sa službe.
Presne tak. A to sa naozaj deje, je obrovský s tým problém, ale akoby to, čo chcem zdôrazniť, je, že Rusko ešte všeobecnú mobilizáciu nevyhlásilo.
Nie, nevyhlásilo.
Čiže keby Putin chcel a mohol, tak to, že dnes nemá ako dostatok ľudí, môže napríklad na jar zmeniť a môže vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu. Samozrejme by to hrozilo veľkými vnútropolitickými problémami, veď ale stále to môže urobiť, hej?
Bavíme sa koľko? 140 versus 40 miliónovej krajine, ktorá má 10 miliónov ľudí vnútorne alebo vonkajšie presídlených.
Presne tak.
No, tak to hovorí asi same za seba. Inak keď som sa pýtal a hovorili ste o tom, ako tie dróny ruské teda útočia aj desiatky kilometrov za bojovými líniami, nehovoriac o tých raketových a dronových útokoch na civilné obyvateľstvo, na bežné civilné mesta. Skutočnosti je pravda to, že keď Rusi, povedzme, zhodia nejakú raketu alebo urobia dronmi nejaký výbuch, tak počkajú, kým tam prídu záchranári zachraňovať ľudí, ktorí tam zostali, a v tom momente tam púšťajú ďalšie rakety.
To robia od samého začiatku, samozrejme. Oni počkajú, tam ide o to, aby nielen zničili nejaký objekt, ale aby potom zabili čo najviac toho záchranného personálu, ktorý je ťažké vycvičiť a vyškodiť a tak ďalej. Takže toto je ich úplne bežná taktika a to sa deje stále.
A ako to vyzerá v tých mestách a mestečkách? Čo hovoria Ukrajinci na tie reči Donalda Trumpa, ako mu Vladimír Putin sľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev?
Ja myslím, že v tomto ohľade už Ukrajinci, a myslím, že celý svet dostratili akokoľvek ilúzie o Trumpovi, vidia, že ten človek nie je jednak mentálne v poriadku a jednak...
Údajne o tom hovoril Robert Fico podľa magazínu Politico. Robert Fico to poprel teda.
Hej, ale na to nepotrebujeme Roberta Fica.
No veď, ako, no.
Nie, pre mňa bola úplne posledná kvapka, keď som čítal ten list, ktorý poslal, myslím, že norskému prezidentovi, kde sa sťažoval, že nedostal
Nobelovú cenu mieru a že už ho mier vlastne nezaujíma.
To vidíte, že ten človek jednoducho nie je v poriadku mentálne a myslím si, že toto Ukrajinci akoby pochopili ešte skôr ako ja, kdokoľvek z nás, a absolútne žiadne ilúzie nemajú v tomto ohľade.
No, čiže platí to, že vyčerpávajúca vojna a Rusi stále idú a bez ohľadu teda na civilné obete alebo na ničenie krajiny, ktorú tak krvavo napadli pred 4 rokmi, tak toto je zatiaľ ich cieľ?
Áno, toto je ich cieľ a to je vlastne akoby také špecifikum, ktoré všetci musia vziať do úvahy, že vo vyčerpávacej vojne naozaj rozhodujú tie obmedzené zdroje, často excelové tabulky, ak to tak hrozne poviem, ale to naozaj je vojna na excelové tabulky a jednoducho treba toto uvedomovať, treba optimalizovať všetky možné výstupy, aby jednoducho Ukrajina fungovala čo najefektívnejšie, aby naša pomoc fungovala čo najefektívnejšie Ukrajine. A to je jednoducho toto najsilnejšie ponaučenie, že tuto jednoducho nie sú žiaden priestor na chyby a na nejaké rozptyl zdrojov a tak ďalej. Že
s čím treba teraz Ukrajine pomáhať? Okrem toho, že prezident Zelenský opäť opakoval a prosil spojencov o protivzdušnú obranu, akékoľvek typy systémov, ktoré by práve pomohli tým civilným mestám sa brániť raketám, dronom, ktoré ničia elektrické, energetické, tepelné, akékoľvek zdroje. Na druhej strane opäť aj naša vláda, prostredníctvom premiéra Fica, hovorila, že sme zdvojnásobili dodávky takej tej, ako sa to povie, tej elektrickej energie, nejakej, ktorá je dôležitá v tomto momente, skrátka. No, tak toto, že sa tam zdvojnásobili takéto dodávky energie, že tam posielame, že ministerstvo zahraničných vecí vyčlenilo 500 miliónov eur na 34 nejakých veľkých generátorov elektrických. Toto je to, čo Ukrajina teraz potrebuje?
Jasné, to je v podstate jediné, čo môžeme robiť okrem tej protivzdušnej obrany, ako ste hovorili, na ktorú my bežní ľudia vplyv nemáme, ale vo väčšine krajín strednej Európy na Slovensku prebieha práve veľké zbierky, obrovské zbierky.
Áno, aj na to sa chcem pýtať, tá naša 700 000 eur skvelé, sa vyzbieralo.
Ja som to akurát včera počítal, že my sme proporčne, napríklad Poliaci, ktorí sú ako tradične akoby spojenci Ukrajiny, tak my sme vlastne dnes už vyzbierali viac ako oni. Oni sú, myslím, že o nejakých 200-300 000
naozaj?
Eur.
A tam sú všetky sanitky, tieto generátory, ja neviem, čo tam je.
Myslím, že najmä generátory.
Dielostrelecké granáty.
Nie, tieto momentálne zbierky.
Teraz myslím, na zbierka na zbranie, na...
Nie, ja hovorím o tej... Teraz práve prebieha taká veľká zbierka, ktorú začala ukrajinská ambasáda na Slovensku.
Áno. Teplo pre Ukrajinu. Áno, teplo 700 000 eur vyzbieraných.
Áno. Tak to je akože skvelé a v tom treba pokračovať. To sú naozaj to teraz, nie, že robí rozdiel, to zachraňuje ľudské životy. Lebo ako opakujem, že tam ten môj vlastný akoby zážitok z toho je taký, že to je zima, ako som, ja som zažil všelijakú zimu, zažil som aj horšiu zimu ako toto, ale nie tak dlho a nie takto takto exponovať.
Čiže najnáročnejšia za celé tie 4 roky táto práve
exponovaným spôsobom, že si jednoducho tam sú a má, tá má byť ďalšia ešte horšia studená vlna, má prísť budúci týždeň, teploty do minus 25 stupňov, to sú teploty, keď vám zamrzá kvapalina v aute a neviem čo všetko, takže ako to jediné, čo ako môžeme tým ľuďom pomôcť, je práve cez generátory, cez nejaké ohrevy, možno plynové piecky a čokoľvek, tak toto je veľmi dôležité, že sa na to zbiera, že sa tam tie veci už teraz posielajú a naozaj to zachraňuje životy. A ukazuje to.
Ale aj... i vy sami, Tomáš, tam nosíte pomoc, či už jasné, priamo na front, alebo civilistom.
Jasné, my sme samozrejme nemáme takéto obrovské možnosti, ale my sa robíme o to adresnejšie, že naozaj, a práve práve preto, že som, ako som vravel, že to je vojna na vyčerpanie, že obraciame naozaj každý cent a každý generátor, každú powerbanku a každý záložný zdroj, jednoducho veľmi dôkladne si rozmýšľame, že kam to dáme, a on to vlastne tiež je, ako vidieš, že ako sa tiež ten front mení, že dneska sú miesta, kde vlastne akoby ten rozdiel medzi civilistami a vojakmi sa úplne stiera, hej, že sú veľké územia, napríklad okolí Kupianska, ktoré Rusi tvrdia, že dobili už pred dvomi mesiacmi, naďalej tam normálne fungujú Ukrajinci, že keď my sme teraz dodali jeep a ďalší zdravotnícky materiál také jednotke medikov, ktorí tam liečia nie že svojich vojakov, ale aj civilistov v okruhu asi 60 km štvorcových, že naozaj veľká oblasť, kde jednoducho nič iné neexistuje. Ako tam naozaj, tam dodáte generátor nejakému štábu vojenskému, tak zároveň tam zachraňujete civilov, civilistov, ktorí si tam budú môcť chodiť, nabíjať mobily, budú si tam môcť nabíjať nejaké baterky a budú môcť fungovať, pretože samozrejme do tých všetkých dedín vy osobne prísť jednak nemôžete, lebo je to príliš nebezpečné a jednak ani neviete, že kam máte ísť, hej, ale tí ľudia vedia, že sem prídeme a tu nájdeme jedlo, humanitárnu pomoc, tu nájdeme generátor a tak ďalej, takže to sú zase naše zásahy, ktorým sa snažíme veľmi, veľmi adresne prinášať konkrétne miesta konkrétnym ľuďom na konkrétne účely.
Nie, že by to bolo v tomto momente podstatné, ale vedia Ukrajinci, že na Slovensku sa takto občania tejto krajiny sami, bez ohľadu na vládu, na nejaké ďalšie propagandy a neviem čo, zbierajú, aby im pomohli, že aj táto zbierka Teplo pre Ukrajinu má tak obrovský úspech za naozaj, že za pár dní.
Vedia o tom, ale povedal by som, že ten negatívny obraz Slovenska, aký šíri naša vláda, veľmi systematicky.
To je silnejšie?
Začína to čoraz viac presakovať. Fakt? Lebo to všetko chvíľu trvá, viete. Že v Ukrajine bol naozaj obrovská vlna solidarity a akoby takého priateľstva so Slovenskom, práve vďaka tomu, že sme na začiatku pomáhali Ukrajinkám, keď sa nám prišli, že naša vláda vtedy posielala tam MIGy a posielala tam pomoc.
Áno.
A keď prišiel zase potom Fico ku vláde, tak ono to naozaj trvalo asi rok alebo dva, že čokoľvek by on nepovedal a neurobil, tak stále tí ľudia ako si pamätali to dobre. A teraz, ako my môžeme to teraz akože im pomáhať a tak ďalej, ale čoraz viac im začína presakovať to, že čo ten Fico ako keby vyvádza ďalší.
Čo sa najviac tak na ľudia, Ukrajine? O čom tak najviac hovoria?
No práve to, že sme jednoducho nejaký trojský kôň Európskej únie pre Putinov trojský kôň, áno, že Fico je jednoducho s prepačením, že chodí Putinovi lízať anál a tohto typu veci. Ako, a vy sa tým ľuďom nemôžete čudovať, hej? Že to,
čiže doslova to, takéto, hej? Áno, že až takto to.
Áno, áno. A však to sa hovorí aj na Slovensku, to nie je žiadne, akože však oni, pardon, to nie je nejaký to nie je nič prekvapujúce, takže ono to len reflektuje, ono to trošku chvíľu hovorím, že trošku tam trvá, kým tam prejde, ale to reflektuje tú realitu, ako vyzerá. Hej, to, že,
rozumiem. No, uvidíme teda, aké budú ďalšie kroky aj našej vlády, ale vráťme sa naspäť k tomuto. Reflektujú nejak Ukrajinci, povedzme aj nie len v médiách, ale aj medzi sebou, povedzme aj na fronte, tie rokovania, mierové, trojstranné rokovania medzi Američanmi a tentokrát Rusmi, aj Ukrajincami, ktoré prebiehajú v Abu Dhabi. Minulý týždeň bolo prvé kolo, teraz by to malo pokračovať ďalej.
Veľmi to nereflektujú, pretože nie? Tam nemáme, nikto o tom nemá veľa informácií.
Nemáme, áno, to je pravda.
A ako som vravel, tie ilúzie už naozaj opadli a nikto od toho, tak to by som povedal, nikto od toho nečaká nič dobré. Pretože je tam obrovská obava, že Zelenský bude prinútený, pritlačený doslova k múru, že bude musieť nejakým spôsobom odovzdať Donbas, tú časť Donbasu, ktorú ešte drží Ukrajina, drží ju veľmi dobre.
Sú to veľké územia?
Ono nie sú až také veľké, ako by porovnaní s tým, čo už Rusi zabrali od 14. roku, ale sú strategické, pretože to sú jednak pahorkatiny a jednak sú vynikajúco fortifikované. Takže, a to sú naozaj to, ako by
fortifikované vidíte, znamená ubránené, že sú tam, je tam infraštruktúra obranná, ja neviem čo všetko.
Všetkého typu obrany, akože zákopov cez
jasné.
Pasívne bariéry a zábrany a tak ďalej a naozaj tí ľudia, ktorí to tam bránia, to poznajú už dlhé roky, 11 rokov, takže, či 12, takže jednoducho ten priestor veľmi dobre, ako sú tam dobre zakopaní a všetci veľmi dobre vieme, že keby to Rusi chceli dobiť, tak im to bude trvať ďalšie zrejme roky a bude to stať ďalšie milióny vojakov. A toto je ten najväčší problém, že pokiaľ by im to odovzdali za touto oblasťou, strategických miest, tak už je vlastne iba rovina, je tam step a tam sa jednoducho nemáte veľmi kde zakopať, pretože...
Aha.
Takže tam máte...
A ani predpokladám, kilometrov. Zatiaľ tam nevytvárajú, alebo vytvárajú nejaké ďalšie fortifikácie?
Začínajú vytvárať, ale to nebude to také efektívne, ako keď máte takéto...
No keď ste vyššie, samozrejme, to je strategická výhoda.
No a tá rovina vlastne vedie až ku rieke Dnieper, takže keby Rusi získali ten Donbas len takto lacno a zrazu by zautočili opäť rokov napríklad znova, keď Trump už odíde a povie si, že toto sa ujma už netýka, hej, a zrazu Rusi zautočia znova.
Tak majú zjednodušenú
tak
vlastne.
Tak Ukrajinci môžu prísť o jednu tretinu svojho územia.
Rozumiem. No, v každom prípade, ja by som to tak premostil ešte cez nášho pána predsedu vlády Roberta Fica, on sa stretol včera s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na sociálnej sieti jednej, to Macron označil za naše strategické prebudenie, to stretnutie s Robertom Ficom. Aj Robert Fico informoval, že debatili 2 hodiny spolu. Toto je krátky citát výroku pana Macrona z tej sociálnej siete. Strategické prebudenie, viac jednoty a solidarity na zabezpečenie našej európskej nezávislosti. To bol zmysel nášho stretnutia v Paríži so slovenským predsedom vlády. Náš európsky a bilaterálny program nám musí umožniť urýchliť pokrok v tom v oblasti energetiky, konkurenckej schopnosti obrany, ale aj našich demokracií založenej na hodnotách Európskej únie. No tak to sú asi dobré správy, lebo Európska únia vážnym spôsobom sa snaží pomáhať Ukrajine, i keď pán prezident Zelenský ju kritizoval, že niekedy viac rozpráva ako koná a že je častokrát v závese za Spojenými štátmi americkými. Na druhej strane všetci vieme, že ukrajinský štátny rozpočet, ktorý tamojší parlament schválil na konci minulého roka, rátal s pomocou, ktorú by mu práve zahraniční spojenci poskytli. No a Európska únia bohužiaľ v tom čase s výnimkou Slovenska, Maďarska a Česka schválila požičku 90 miliard eur. No a teraz vidíme túto Roberta Fica stretnutie, ktoré Macron označuje za strategické prebudenie. Dobrá správa v súvislosti aj s nejakou jednotou Európskej únie pri pomoci Ukrajine?
Uvidíme, čo prinesú ďalšie týždne, ale ak tým isto strategické prebudenie Fica, tak je to dobrá správa aj pre Slovensko, aj pre Ukrajinu, ale ako to bude, to ešte uvidíme. Takže ako ja si viem predstaviť, že aj Fico po tom zážitku s Trumpom, ktorý sa vlastne podľa neho nestal nakoniec, vlastne pochopil, že tá naša politika na 4 svetové strany vlastne skončila tam, kde bola predtým, čiže máme tu jedného skutočného partnera, to je Európska únia. A keby sme posledné 3 roky nepremrhali tými jeho kecami o politike na všetky 4 svetové strany, tak sme mohli dneska už byť niekde úplne inde. Ale keď to na to prišiel až teraz, po 3 rokoch, tak mu zatieskajme a pozrime sa na to, že ako to bude vlastne vyzerať v realite.
Na druhej strane Ukrajina je asociovaný člen Európskej únie v zmysle, že má podpísanú asociačnú dohodu a pracuje na jednotlivých kapitolách, ktoré majú nakoniec viesť k plnoprávnemu členstvu v Európskej únii. Očakáva od nás, od únie, niečo viac teda ešte? Čo môžeme urobiť?
Myslíte k Ukrajina? Ako ja si myslím, že túto tiež treba mať akoby svoje hodnoty a svoje zásady pevne v rukách, a to, že niečo Zelenský akoby žiada a rozpráva, že by chcel akoby skôr vstup do Európskej únie pre Ukrajinu, to takisto treba brať akoby s rezervou. On to hovorí vždy, tá ukrajinská zahraničná politika sa vždy snaží byť veľmi taká čistá, taká veľmi podobná akoby tej sovietskej, taká plná svalov a silných vyhlásení, ale Európska únia si má robiť svoje a Ukrajina najprv naozaj musí splniť všetky tie kapitoly, musí splniť podmienky, ako ja dnes, keď chodím jazdím cez Ukrajinu, keď tam žijem, tak ako vidím, že to nie je len vojnou, jednoducho Ukrajina to ešte nie je pripravená.
Ale je to jedna z najskorumpovanejších krajín na svete, ako to svojho času vyhlásil predseda vlády Fico?
Je to krajina, ktorá má obrovské problémy s korupciou, na ktorých pracuje, ktorých sa našťastie zlepšuje, a to hovorím ako občan krajiny, ktorá má obrovské problémy s korupciou, no, a ktorej sa tá korupcia zhoršuje, lebo my na tom rebríčku akoby transparentnosti padáme a Ukrajina sa na ne zlepšuje, hoci ten rozdiel medzi nami veľký, ale ten trend je bohužiaľ nepriaznivý pre nás a nie pre Ukrajinu.
Rozumiem.
Takže aj jedna, aj druhá z našich krajín má čo robiť, ale ja dúfam, pevne verím, že Ukrajina sa to dá, len to nebude napríklad budúci alebo 2 roky. Hej.
No, samozrejme. No, na záver ešte jedna vec, Tomáš, pretože už aj na začiatku sme hovorili, že tá vojna na Ukrajine je ohrozením pre celú Európsku úniu. No a my sme samozrejme na rane ako prví hneď za hranicami. No tak a aj vy hovoríte o tom, že tá situácia je neistá. Navyše prezident Putin, veď on by chcel Európsku úniu vlastne úplne inú, na to zásadne iné. Chcel by návrat bezpečnostnej architektúry v Európe pred rok 1997, kedy práve došlo k veľkému veľkému rozširovaniu NATO, neskôr o pár rokov NATO aj Slovenska. Vy prichádzate s nápadom, Tomáš, akejsi bezpečnostnej príručky prežitia. O čo ide? Čo to má byť a čo v nej má byť?
Je to akoby práve veľmi silná taká hlboká reflexia zhoršujúce sa bezpečnostnej situácii na svete a najmä v našom regióne. A samozrejme, že Rusko je dnes našim hlavným ohrozením, ale to nemusí byť len Rusko. Vidíme, ešte pred pár týždňami sme sa triasli, ako to skončí s Grónskom.
Presne tak.
Na to sa môže stať o niekoľko rokov iba s drapom papiera a jednoducho inými slovami, ako naozaj naša bezpečnostná situácia sa zásadne zmenila a to, čo môžeme robiť akoby v tom širšom kontexte, zostávať akoby súčasťou Európskej únie a takéhoto silného bloku, ale okrem toho, to, čo musíme robiť my na Slovensku, je pripravovať sa na túto zmenenú situáciu.
Ako jednotlivci?
Ako jednotlivci a ako súčasť spoločnosti, pretože to je akoby jedna z mojich najsilnejších poznatkov z rôznych konfliktov na celom svete, je práve to, že ako jednotlivci vo vojenskom konflikte nemáte šancu. Pokiaľ nemáte súkromnú armádu, nemáte šancu a to najlepšie, čo môžeme robiť, je učiť sa spolupracovať a vlastne prežiť spolu, lebo však určite veľa ste aj vypočúvali a vidíte aj vaši známi, keď sa bavia o tom, že čo by robili, keby začala vojna.
Ano.
Mnohí ľudia hovoria, že chcú utiecť. A práve akoby to sú veci, ktoré chcem tejto príručke riešiť. Je to nejaká snaha suplovať štát, pretože väčšina vlád so svojimi občanmi práve v tomto smysle komunikuje, vysvetľuje im a spolu...
A vydáva takéto príručky v konečnom dôsledku, financuje ich, ale zároveň po komunikácii nielen, teda s občanmi.
Nie ich vydáva, však aj na Slovensku ministerstvo vnútra niečo také vydáva, ale nie, to nejde o vydanie príručky, to je o to, že vy s tými ľuďmi musíte pracovať. Tá príručka to už je nejaká taká akoby zhmotnenie toho celého, ale to musí prechádzať nejaká vzdelávanie a cvičenie a tak ďalej, akoby a vôbec akože rozprávať sa o tejto téme, lebo na Slovensku, keď poviete, že o pár rokov nás môže napadnúť Rusko, tak vás niekto nazve ako vojnovým štváčom a ste skončili, akože skončila diskusia. Hej. Takže v tej príručke akoby ja chcem v prvom rade rozprúdiť verejnú diskusiu práve o tom, že čo nám môže hroziť, čiže chcem vysvetliť, že ako jednoducho sa môže už niekoľko rokov stať tak, že nestihnete ani splatiť svoju hypotéku, sa môže stať, že práve naša krajina sa stane terčom útoku nejakej krajiny, môže to byť Rusko, ale môže to byť aj niekto iný, pretože vchádzame do časov, keď to všetko začína byť možné.
Áno.
Že ako to môže vyzerať, aby sme sa o tom mohli racionálne rozprávať, že vojna je hrozná vec, ale ak nás to zasiahne, tak stále s tým niečo môžeme robiť a stále akoby máme šancu fungovať, máme dokonca šancu vyhrať, obraniť sa, ale na to musíme inak rozmýšľať, lebo to je akoby veľmi dôležitý poznatok, že vy ste, pokiaľ vy uveríte, že ste prehrali, tak ste prehrali. Ale pokiaľ, tak ako sa na to cvičia napríklad severské štáty, ale aj Polsko napríklad, ďalšie krajiny, ktorí ľudí, civilistov, už nie vojakov, ale civilistov, pripravujú na toto, pripravujú jednak na kooperáciu, na to, ako majú pomáhať štátu v prípade takéto krízy, ako štát pomáha im,
áno,
ale aj na to, aby boli jednoducho psychicky odolní a preto tam v tej príručke je tá názov spoločenská odolnosť, pretože to je úplne základná vec, ktorej pokiaľ je celý štát pripravený sa brániť a chrániť, a to nemusí byť o konflikty, svojej krízy, čokoľvek, však klimatická kríza môže sa o pár rokov stať hociaké prírodné nešťastie, jednoducho pokiaľ na toto naša spoločnosť, tento nový svet nebude pripravená, tak my sme už akože na štartovacej čiare prehrali.
Nie,
a
rozumiem,
táto príručka, to je akoby prvý môj pokus, ako sa o tomto s ľuďmi prvom rade rozprávať, ale ako im dať aj nástroje, veľmi konkrétne praktické rady na to, ako môžu ochraniť seba, ako individua, ako jednotlivci, ale ako sa ich naše schopnosti, naše jednotlivé schopnosti stávajú v komunite super schopnosťami, pretože si dokážeme navzájom pomáhať.
Rozumiem.
Každý dokáže niečo a vďaka tomu vieme všetci lepšie žiť v takejto kríze.
Znie to dobre, Tomáš, teším sa na to, som na to zvedavý, takisto ako sa teším na náš ďalší rozhovor. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že prakticky priamo z tých bojových línií ste prišli aj ku nám do štúdia sa rozprávať a informovať aj naše poslucháčky a poslucháčov. Tomáš, tak dávajte na seba pozor, držte sa, nech sa držia samozrejme aj Ukrajinci a ešte raz teším sa na ďalší rozhovor. Tomáš Foro, reportér, príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne a moju príručku nájdete na Startlabe. Všetko dobré.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Videli... No ale vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka,
juj,
pomoc.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.